Nezapomínejme kromě ukrajinské války ani na ostatní konflikty ve světě, upozorňuje papež. Kolik peněz dostali v loňském roce církve od státu? A proč Češi dostali znovu chuť na církevní sňatky? Tak i na to se dnes zeptáme. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Nadežda Hávová.
Vertikála.
A začneme přehledem aktuálních informací. Ve studiu už je se mnou kolega Adam Šindelář. Adame, vítej, dobrý den.
Hezký den.
Kromě války na Ukrajině by se nemělo zapomínat ani na další četné ozbrojené konflikty ve světě. Přesně na to upozornil ve čtvrtek papež František a bylo to při setkání s novými velvyslanci ve Vatikánu.
Podle papeže by soucit s těmi, kdo trpí, neměl souviset s geografií ani s vlastními zájmy. Dodal také, že Vatikán se dál snaží podporovat mírová řešení v oblastech konfliktů a zmírnit utrpení způsobené dalšími společenskými problémy. Papež František u příležitosti přijetí nových velvyslanců Pákistánu, Spojených arabských emirátů, Burundi a Kataru znovu odsoudil válku na Ukrajině a ocenil solidaritu mnoha zemí a lidí, kteří pomáhají ukrajinským uprchlíkům.
Papež také od začátku ruské invaze 24. února opakovaně vyzývá k ukončení války. Jaké diplomatické úsilí Vatikán ve snaze pomoci uzavření příměří vyvíjí?
František už den po ruské invazi v neobvyklém kroku navštívil ruskou ambasádu v Římě. Telefonoval si s ukrajinským prezidentem Zelenským. Jeho pozvání k návštěvě Ukrajiny ale nevyslyšel. Začátkem tohohle měsíce papež řekl, že do Kyjeva nepojede, protože nejdřív se chce setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Jemuž v březnu dal tuto nabídku, ale zatím nedostal odpověď. Od středy je na Ukrajině arcibiskup Paul Gallagher, který má ve Vatikánu funkci odpovídající ministrovi zahraničí. A podle agentury AP se Vatikán touto návštěvou snaží vyhovět ukrajinskému vedení a zároveň si udržet otevřené dveře k dialogu s Ruskem.
A pojďme k domácím událostem. 5 miliard 800 milionů korun dostali loni od státu církve a náboženské společnosti v Česku. Meziročně je to o 16 milionů korun víc. Vyplývá to z návrhu státního závěrečného účtu. Které ministerstvo, Adame, poslalo největší objem peněz?
Nejvíc prostředků šlo z rozpočtu ministerstva školství, které na církvemi zřizované školy poslalo 2,5 miliardy korun. Ministerstvo kultury poslalo loni kromě sumy určené na restituce církvím a náboženským společnostem 1,3 miliardy korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí loni poskytlo církvím miliardu korun a finance šly například na služby sociální péče.
Papežovo diplomatické úsilí na Ukrajině, ale také domácí zprávy a vyúčtování státního závěrečného účtu, to byla témata pro Adama Šindeláře. Děkuji ti, Adame, hezký den.
Rádo se stalo, hezký den.
Počet katolických svateb roste po covidu rychleji než počet svateb civilních. Alespoň to vyplývá z průzkumu, který zveřejnila Česká biskupská konference. Počet katolických církevních svateb v loni vystoupal na 4285, což je oproti roku 2020, během kterého platila ta nejpřísnější epidemiologická omezení, nárůst o více než 7%. A to už je téma pro sociologa a religionistu Dušana Lužného z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak si vysvětlujete to, že církevní svatby tu mezeru po covidu tak rychle dohánějí?
Je to jistě dobrá zpráva pro církev a pro tradiční náboženské skupiny v České republice, zvláště pro římskokatolickou církev, které se to týká nejvíce. Ale já bych tu informaci zase nebral příliš vážně nebo jako dramaticky, protože pravděpodobně jde o to, co bychom mohli označit jako odložené svatby. Prostě během té covidové doby je pravděpodobné, že někteří mladí, kteří by se v tom období vzali, tak prostě odložili tu svatbu. Je to dobrá zpráva, ale může jít jenom o krátkodobý výkyv, podle mého názoru.
Ona církev předpokládá v následujících letech návrat na předpandemická čísla. Podle Stanislava Přibyla, generálního sekretáře České biskupské konference, mají, a teď cituji, v případě církevních sňatků snoubenci větší touhu svatbu tolik neodkládat. A právě proto je podle něj návrat k původním počtům po covidu rychlejší než v případě svateb civilních. Dá se s tímhle souhlasit? Je motivace k uzavření sňatků mezi křesťany daleko větší?
Ano, s tím se dá souhlasit. Samozřejmě ve všech náboženstvích je větší důraz na tradice a na tradiční vztahy. A v římskokatolické církvi navíc je svátost manželství, patří mezi svátosti, je velmi důležitá, takže ten návrat se dá předpokládat. Ale těžko říct, jestli se to týká všech náboženských skupin. Je pravda, že, jak už jsem říkal, náboženství patří mezi tradiční hodnoty, zvlášť v některých regionech v České republice je to zřejmé, takže ta svátost manželství má pro mladé lidi velký význam.
V téhle souvislosti jste mi vlastně tak trochu nahrál na moji další otázku, protože celkově se stále na Moravě koná víc církevních svateb než v Čechách, asi 2/3 ze všech. Platí tedy stále, že Morava je religióznější než Čechy?
Já myslím, že ano, že to platí, je to dlouhodobě vidět na všech výzkumech i na sčítání lidu. Skutečně ty moravské regiony, zvláště některé, jsou více religiozní než některé regiony v Čechách. Ovšem na druhou stranu je potřeba říct, že i v těch vysoce religiozních regionech na Moravě i mladí lidé tím, jak třeba jdou studovat do větších měst a přesouvají se, tak přece jenom ty tradice, byť je dodržují, tak nedodržují tak striktně.
Počty svateb v České republice celkově od roku 2014 meziročně rostou. Ona to zbrzdila už zmíněná pandemie covidu. Jak si vysvětlit ten rostoucí zájem o svatby? Co lidi motivuje k tomu, aby se brali? A teď nemyslím možná jenom při církevních obřadech, ale i při těch civilních.
Já se přiznám, že to pokládám za ne zas tak význačný nárůst. Jo. Ta popularita svadeb může být poměrně podle mého názoru krátkodobá, protože je potřeba sledovat dlouhodobé trendy. A ty napovídají o takzvaném procesu individualizace, což znamená, že se snižují všechny ty tradiční formy nejen náboženství, ale i soužití životních vzorců, a dlouhodobě vidět, že samozřejmě sňatečnost je důležitý parametr, ale daleko důležitější parametr je porodnost, která se sňatečností nemusí úplně souviset, a důležité je, že se porodnost klesá, respektive ten počet obyvatelstva, byť částečně narostl, ale nebylo to dáno tím přirozenou cestou porodnosti, ale spíš příchodem dalších občanů do České republiky. A ta porodnost nevyrovnává ten přirozený úbytek, jinými slovy, víc lidí umírají, než se jich rodí. Ale v tomto případě právě náboženství může hrát pozitivní roli, protože ve všech těch tradičních náboženství je statisticky větší porodnost než v těch, řekněme, sekulárních rodinách bez svěrců.
Když pominu porodnost jako klíčový ukazatel a zůstaneme ještě u sňatků, může třeba v současnosti a v těch následujících měsících a letech motivovat mladé lidi ke sňatkům, ať už církevním nebo civilním, třeba ekonomická situace, ekonomické důvody?
To může nastat to, že v případě nějakých větších sociálních otřesů, například jak když je válka nebo když je covid, prostě ta společnost se proměňuje, že lidé k sobě v některých momentech mohou mít blíž, respektive cítí potřebu nějakého pouta, aby nezůstali v té nejisté situaci sami, takže to může vést skutečně k tomu, že lidé víc uzavírají sňatky nebo mohou uzavírat sňatky. Ale na druhé straně je potřeba říct, že jak jsem zmínil, ten proces individualizace, ten trend podle mého názoru k tomu nesměruje.
A trend individualizace, nebo možná single, jestli to tak můžeme říct, platí to i pro lidi věřící?
Po tou individualizaci myslím něco jiného než single. Ta individualizace znamená, že se snižuje význam tradičních vzorců, ale že se přesouvá čím dál tím víc důraz na jedince. A to má za následek například větší ekonomickou samostatnost žen. A když se vrátím k tomu sňatkovosti, tím, jak jsou lidé víc individualizovaní, jsou vlastně víc nezávislí sami na sobě, navzájem. A vlastně to, co dlouhou dobu rodina hrála, tu roli jakési ekonomické jednotky, tak tady tenhle ten význam rodiny vlastně poklesl. Jednoduše řečeno, když se lidé rozvedou, tak to není pro ně tak velký ekonomický, nemá to tak velký ekonomický význam, nemá to takové dopady, jako tomu bylo dříve. Čili to je faktor ekonomický, současně to souvisí s vývojem hodnot, který těm sňatkům příliš nenahrává.
Církevní i civilní svatby. Téma pro sociologa a religionistu Dušana Lužného z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Naslyšenou.
Naslyšenou a ještě jednou děkuji za pozvání.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V arcidiecézi na severu Argentiny skupina klauzurních řeholnic z řádu bosých karmelitánek obvinila arcibiskupa a další dva církevní činitele z genderového násilí. A to je téma pro našeho spolupracovníka, který se zaměřuje na Latinskou Ameriku, Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Z čeho konkrétně řeholnice biskupa Carneja a další dva duchovní obvinili?
Carne je viněn z fyzického, psychologického a ekonomického násilí. A celý spor má poměrně hluboké kořeny a evidentně vychází z rozdílného přístupu k vidím místní ženy Marie Livie Gaiano, která se měla od roku 90 zjevovat Pana Marie a od té doby se město Salta stalo cílem 100 tisíců poutníků. Zatímco tamní karmelitky nový kult od počátku podporují a přímo se na něm účastní, oficiální církev je k němu skeptická. No a k jednomu z těch údajně násilných incidentů mělo dojít právě před 2 lety při pohřbu jedné z řeholnic, kdy arcibiskupa rozčílila přítomnost obrazu Panny Marie inspirovaného těmi zmíněnými místními vizemi. Arcibiskup měl karmelitky nejprve retoricky zastrašovat a následně se měl spolu s dalším knězem zúčastnit potyčky se sestrami, které jeho slova natáčely, kdy mělo dojít i na udeření karmelitské převorky.
Tak to jsou celkem závažná obvinění. Jak se k ním ale postavil sám biskup Carneiro?
Podle arcibiskupových obhájců jde ve skutečnosti o majetkový a finanční spor. Karmelitky mají mít obrovské příjmy z přílivu poutníků a arcibiskupství mělo zjistit řadu finančních nesrovnalostí.
A proběhne v této kauze soud?
Ano, že ve skutečnosti probíhá a arcibiskup před ním vypovídal 12. května. Je ale potřeba dodat, že celé slyšení je neveřejné, takže do značné míry závisíme na tom, co obě strany řeknou médiím nebo co unikne na veřejnost.
A jak na obvinění reaguje Vatikán?
Karmelitky si nejprve před onou žalobou na údajné špatné zacházení ze strany arcibiskupství stěžovali právě do Vatikánu a svatý stolec kvůli tomu vyslal na vizitaci do kláštera Monsignora Martina de Elizalde, jeho návštěva ale celý spor nevyřešila a zdá se, že Vatikán potvrdil autoritu místního arcibiskupa, co se týče zapojení karmelitek do propagace kontroverzních zjevení.
A mají sestry, které žalobu podávají, podporu svého řeholního společenství?
No ne tak docela, protože v dopisu biskupské konferenci, které zaslali argentinské bosé karmelitky, žádá toto řeholní společenství dialog místo konfrontace a také zdůrazňuje svůj respekt k biskupské autoritě. Za to ale mají karmelitky ze Salty na své straně řadu aktivistů a feministických organizací, které už několik týdnů demonstrují na jejich podporu.
Vertikála sleduje i události, které se odehrávají na druhé straně planety. Na Latinskou Ameriku jsme se zaměřili společně s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Děkujeme, hezkou neděli.
Děkuji, krásnou neděli.
Ve Spojených státech amerických to vře kvůli potratům. Státy jako Texas nebo Oklahoma se uchýlily k zákazu potratů po 6. týdnu těhotenství a spolu s dalšími se chystají je zakázat úplně, pokud jim to umožní nejvyšší soud, což vypadá pravděpodobně. Nedávno unikl návrh stanoviska amerického nejvyššího soudu o zneplatnění legalizace potratů, který to naznačuje. Jak vnímají boje mezi zastánci ochrany života od početí a těmi, kdo bojují za právo žen rozhodovat o vlastním těle američtí věřící? Na to už se zeptáme naší spolupracovnice Magdalény Trusinové, která půl roku žila v Pensylvánii, kde právě téma potratů pravděpodobně rozhodne nejbližší volby. Magdaleno, zdravím, dobrý den.
Hezký den.
Co si vůbec myslí američtí věřící o potratech?
Než se pustíme do statistik a průzkumu, tak předesílám, že většina obyvatel Spojených států je věřících. Většina souhlasí s tím, že ženy mají právo o svém těhotenství rozhodnout a případně ho předčasně ukončit. To, co teď sledujeme ve Spojených státech, je politický boj. Tamní média ho označují dokonce jako potratové války. Iniciovali ho konzervativci a reagují na něj liberálové. Většina Američanů ale odděluje otázky náboženství a politiky. Z průzkumu mínění vyplývá, že právo na potrat považují za lidské právo. Tady je dobré ještě připomenout, že ve Spojených státech je možné na většině území těhotenství ukončovat na žádost ženy i po 20. týdnu, kdy třeba začínají být obvykle cítit pohyby plodu. Hodně států má jako hranici určenou viabilitu plodu, což znamená, že je plod schopen žít sám mimo tělo matky. V tom případě je vnímaný de facto jako občan daného státu, který má tedy povinnost bránit jeho život. Pro srovnání, v Česku se potraty na žádost provádějí pouze do konce 12. týdne těhotenství s lékařským doporučením do 24. týdne a v případě závažných problémů s plodem potom kdykoliv. To říkám proto, že je dobré si uvědomit, že celá debata se odehrává v jiném právním i kulturním kontextu.
Myslím, že dalším rozdílem bude také samotný zdravotní systém ve Spojených státech amerických a v tuzemsku.
To určitě. V Česku se potraty provádějí v nemocnicích. Ve Spojených státech existují takzvané potratové kliniky a ty nejsou stejně dostupné pro všechny. Podle studie, kterou publikoval v roce 2017 prestižní vědecký magazín Lancet, žila tehdy polovina žen ve Spojených státech do 17 kilometrů od nejbližší takové kliniky, ale jedna pětina by tehdy musela kvůli ukončení těhotenství cestovat asi 70 kilometrů. Pokud by nejvyšší soud zrušil stávající ochranu práva žen na potrat, tak by se dostupnost těch potratových klinik dramaticky snížila, a to zejména na jihu a ve středu Spojených států. Data také ukazují, že k ukončení těhotenství se typicky uchylují lidé z nízkopříjmových skupin, kteří už většinou nějaké děti mají. Někteří pozorovatelé říkají, že konzervativci chystají zákony, které by zakázaly překročit hranice států za účelem potratu. A to by na tyto ženy z těchto skupin skutečně těžce dolehlo. Těžko si představit, že si zaplatí letenku přes 8 států a pak si zaplatí ještě v hotelu týden na rekonvalescenci.
Tady už zaznělo, že většina Američanů zastává právo žen rozhodnout o tom, jestli chtějí dítě nebo ne. Co ale menšina?
Nepřekvapivě se jedná o bílé evangelikály. Březnový průzkum Institutu pro výzkum náboženství a veřejnosti uvádí, že 69% bílých evangelikálů zastává názor, že potraty by měly být postaveny mimo zákon. Stejné stanovisko má i Konference amerických katolických biskupů. Ovšem, když se podíváme přímo na americké katolíky, tak vidíme, že mají mimochodem podobně jako američtí muslimové liberálnější názory. 56% z nich se domnívá, že potraty by měly být legální, podle Institutu pro sociální práci a porozumění. A pak jsou tu menší křesťanská uskupení, jako třeba kvakeři, přátelé míru, kteří nemají na potraty jednotný názor a poukazují na to, že je to otázka svědomí. Co se týká judaismu, ten v některých případech, například když těhotenství ohrožuje život ženy, potraty vyloženě vyžaduje. Takže některé židovky se teď bojí, že by případné zákazy potratů mohly být v rozporu s jejich náboženstvím. Zen buddhisté, stejně jako například Sikhové, zdůrazňují hlavně soucit s bližními a potraty většinově schvalují s tím, že nejde o lehké rozhodnutí a že by zákazy dopadly hlavně na chudé a marginalizované ženy.
Pojďme se ještě zaměřit na Pensylvánii. Právě tam budou nejspíš potraty důležité předvolební téma. Můžeš ještě doplnit kontext?
Letos proběhnou volby guvernérů ve 4 státech. V Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu a v Kansasu. V Michiganu a Wisconsinu existují zákazy potratů z doby předtím, než nejvyšší soud garantoval potrat jako právo. V Kansasu zas budou v srpnu voliči v referendu rozhodovat, jestli ústava jejich státu právo na potrat chrání nebo ne. V Pensylvánii je hodně katolíků, asi 1/5 obyvatel, a mají tu podporu republikáni. V minulosti byla Pensylvánie tradiční baštou republikánů. To se ale změnilo. Demokraté teď mají převahu hlavně ve velkých městech, jako je Pittsburgh nebo Filadelfie, ale nejen tam. V prezidentských volbách podporovali pensylvánští volitelé donedávna demokratické kandidáty. Barack Obama tam měl v roce 2008 10% náskok, ale pak v roce 2016 tam o zlomek procenta zvítězil Donald Trump, republikán. A v posledních volbách zase o něco málo přes 1% demokrat Joe Biden. Pensylvánie má teď demokratického guvernéra Toma Wolfa, ale obě komory zákonodárného sboru jsou pod kontrolou republikánů, ti tam mají převahu. A co se týče federální úrovně, tak v Senátu Pensylvánii reprezentuje jeden republikán a jeden demokrat. Ve sněmovně reprezentantů je to 9 republikánů a 9 demokratů. To znamená, ty síly obou politických stran jsou v Pensylvánii opravdu rovnoměrně rozložené. A v téhle situaci se bude v listopadu volit nový guvernér. Jeden z demokratických kandidátů, státní zástupce Josh Shapiro, se nechal slyšet, že hlas pro něj znamená hlas pro guvernéra, který nepodepíše zákaz potratů. Už teď je jasné, že zákonodárný sbor, kde mají republikáni převahu, ho zkusí předložit a odhlasovat. A pak je tu ještě příklad z minulosti, kdy potraty zkoušel v Pensylvánii omezit demokratický guvernér Bob Casey. Nejvyšší soud se ale tehdy postavil proti a většinu těch omezení zrušil. Takže vidíme, že i v demokratické straně existuje protipotratové křídlo. Každopádně Pensylvánie může být ukazatelem vývoje v případě, že by nejvyšší soud přestal garantovat právo na potrat na federální úrovni. Deník New York Times publikoval předpověď, že v tomto případě by k zákazům došlo v 28 státech federace. Deník také citoval pensylvánské občany, třeba republikánku, která považuje současnou zákonnou úpravu umožňující potrat do 24. týdne těhotenství za rozumnou, anebo katolíka, který se svěřil, že bude kvůli reprodukčním právům asi poprvé v životě hlasovat pro demokrata.
Takové bylo shrnutí situace kolem potratů ve Spojených státech amerických a předvolebního dění v Pensylvánii od naší spolupracovnice Magdalény Trusinové. Děkujeme, hezký den.
Rádo se stalo, naslyšenou.
Hned několik témat přinesla první část dnešní vertikály. Ta druhá, která začne už za okamžik po zprávách, přinese ale téma jedno jediné. Dlouho očekávaná výměna na postu pražského arcibiskupa bude právě tématem dnešní debaty. Historika Tomáše Petráčka a novináře a kněze Jana Hanáka se budeme ptát na to, co od Jana Graubnera čekat a co se mu může podařit, asi za relativně krátkou dobu, kterou bude v úřadu zastávat. Lucie Vopálenská se zeptá i na to, jak si vysvětlují dlouhé čekání završené provizorní volbou. Tak ať se vám hezky poslouchá. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a hezkou neděli přeje Nadežda Hávová.